Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας με θέμα νους Χριστού, και καθώς μέσα στο νου του Χριστού υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος που διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 22 και 23, θυμάστε ότι είχαμε φτάσει στο τμήμα του καρπού που ονομάζεται πίστη. Και είχαμε πει ότι η πίστη στα αρχαία ελληνικά μπορεί να έχει έννοια ενεργητική, δηλαδή εγώ πιστεύω στον Θεό, εγώ εμπιστεύομαι τη ζωή μου στον Θεό. Μπορεί όμως να έχει και έννοια παθητική, δηλαδή ο άλλος να μπορεί να εμπιστεύεται εμένα. Και είναι αυτό που εμείς λέμε σήμερα αξιοπιστία. Έτσι την περασμένη φορά είδαμε την νοοτροπία πίστης με τη μία έννοια, και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την νοοτροπία αξιοπιστίας με την άλλη έννοια της λέξης πίστης στα αρχαία ελληνικά. Βλέπετε, με αυτήν την έννοια, την έννοια της αξιοπιστίας, ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται πιστός. Τι θα πει ο Θεός είναι πιστός? Θα πει ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει. Ό,τι λέει είναι αλήθεια, ό,τι λέει ισχύει, ό,τι λέει είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε, κάτι το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Σας θυμίζω 1 Κορινθίους 10ο κεφάλαιο χωρίο 13. Πειρασμός λέει ημάς ουκ ήλιθεν ημί ανθρώπινος. Κανένας πειρασμός που έρχεται να σας βρει, καμία δοκιμασία που έρχεται να σας βρει, δεν είναι πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα. Πιστός δε ο Θεός, εδώ είμαστε. Πιστός δε ο Θεός. Ο Θεός όμως είναι αξιόπιστος. Σε τι? Ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δύναστε. Ότι δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε, να δοκιμαστείτε παραπάνω από ό,τι μπορείτε. Αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε υπενεγγύν. Αλλά λέει μαζί με τον πειρασμό που θα έρθει, μαζί με τη δοκιμασία που θα έρθει, ο Θεός θα ετοιμάσει έκβαση, θα ετοιμάσει διέξοδο, θα μπορείς να εκβείς, να βγεις έξω από τη δοκιμασία, να βγεις έξω από τον πειρασμό, από αυτό που ο Θεός θα έχει ετοιμάσει. Επομένως, λέει, ο Θεός είναι πιστός, ο Θεός είναι αξιόπιστος. Και σου λέει ένα παράδειγμα. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται στη ζωή σου δυσκολία, πρόβλημα, πειρασμός, δοκιμασία, και έρχεται μέσα στο μυαλό σου ιδέα, τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, θυμήσου, αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Μπορείς, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να επιτρέψει στη ζωή σου δοκιμασία μεγαλύτερη από αυτήν που μπορείς να αντέξεις. Και αυτός είναι λόγος Θεού, και ο Θεός είναι αξιόπιστος σε αυτό που λέει. Άλλο παράδειγμα. Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, 3ο κεφάλαιο, χωρίο 3. Πιστός δε εστίν ο Κύριος, ως στηρίξει μας και φυλάξει από του πονηρού. Είναι πιστός ο Θεός, είναι αξιόπιστος ο Θεός. Σε τι? Στο γεγονός ότι θα σας στηρίξει. Τι είναι στηρίζω, τι θα πει στηρίζω? Σημαίνει ότι κάτι κινδυνεύει να γύρει, κάτι κινδυνεύει να χάσει την ισορροπία του, κάτι κοντεύει να φύγει από τη θέση του, και έρχεται κάποιος και βάζει ένα στήριγμα και το κρατάει σταθερό εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, έτσι και πας να λυγίσεις, να ξέρεις, ο Θεός είναι αξιόπιστος, είναι πιστός, θα έρθει και θα σε στηρίξει και θα σε φυλάξει από τον πονηρό. Επομένως, δεν είσαι στη διάθεση του εχθρού, δεν είσαι στη διάθεση του πονηρού να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή σου. Ο Θεός λέει θα σε φυλάξει, Και προσέξτε, είναι διπλή η προσθεσία. Από τη μια μεριά ο Θεός σε φυλάει ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να προχωρήσει πέρα από ένα όριο. Θυμάστε και στον Ιώβ. Ο Θεός του είπε ως εκεί. Και μετά ξανά ως εκεί. Ο Θεός λοιπόν σε φυλάει, βάζει ένα όριο και εκτός από αυτό σου έχει δώσει και σένα εξουσία να πατάς πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και σου έχει υποσχεθεί ότι τίποτα δεν θα σε βλάψει κατά Λουκάν 10:19. Επομένως, ο Θεός είναι αξιόπιστος στο ότι θα βάλει όρια στον πειρασμό, στη δοκιμασία, στο ότι θα στηρίξει και θα μας προστατέψει από τον εχθρό. Και ακόμα είναι πιστός όταν δίνει μία υπόσχεση. Η ίδια λέξη για τον Θεό, πιστός, χρησιμοποιείται για την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ και στη Σάρα. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, πίστη λέει και αυτή Σάρα δύναμην εις καταβολήν σπέρματος έλαβεν και παρά καιρών ηλικίας επειδή πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων. Πιστών ηγήσατο, θεώρησε ότι είναι πιστός, αξιόπιστος αυτός που έδωσε την υπόσχεση. Ποια ήταν η υπόσχεση? Θα αποκτήσεις παιδί στα 90. Θες, είναι δυνατόν? Μα δεν γίνεται, είμαι 90 χρονών και ο άντρας μου είναι 100. Και ο άντρας μου που είναι 100 θα αφήσει έγκυο εμένα που είμαι 90. Όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Θεός είπε θα γίνει. Και η Σάρα λέει, είπε, αφού το είπε, παρόλο που θυμάστε στην αρχή γέλασε, είπε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, στο τέλος όμως είπε, αφού ο Θεός το λέει όμως, θεώρησε λέει πιστόν των επαγγελάμενων, αυτόν που έδωσε την υπόσχεση τον θεώρησε αξιόπιστο και έτσι λέει αυτό της έδωσε δύναμη να συλλάβει και να γεννήσει τον Ισαάκ. Και ακόμα η λέξη πιστός για τον Θεό χρησιμοποιείται σε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους κάθε μέρα, στη συγχώρηση των αμαρτιών μας. 1 Ιωάννου 1:9. Εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφήει ημίν τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Λέει, εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, δηλαδή αν παραδεχόμαστε ότι αυτό που κάναμε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Τι θα πει ομολογώ? Θα πει ομού και λέω. Λέω το ίδιο πράγμα, λέω μαζί με κάποιον το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο Θεός λέει ότι αυτό που έκανα είναι κακό και εγώ λέω ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Θεός, είναι κακό. Ο Θεός λέει ότι αυτό είναι αντίθετο με το θέλημά του. Συμφωνώ ότι είναι αντίθετο με το θέλημά του. Ο Θεός λέει ότι αυτό είναι αμαρτία. Συμφωνώ ότι αυτό είναι αμαρτία. Εάν ομολογούμε, λέει, τις αμαρτίες μας, τότε ο Θεός είναι πιστός, είναι αξιόπιστος και είναι και δίκαιος και θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και όχι μόνο θα μας συγχωρήσει αυτό που κάναμε, αλλά και θα μας καθαρίσει, λέει, από κάθε αδικία. Επομένως θα ετοιμάσει το έδαφος μέσα στην καρδιά μας και θα μας προετοιμάσει ώστε να μην ξανακάνουμε την ίδια αμαρτία, να μην πέσουμε στο ίδιο παράπτωμα. Και το πολύ ενδιαφέρον, μία ακόμα φορά που χρησιμοποιείται η έννοια πιστός για τον Θεό, σχετίζεται με την δική μας απιστία. 2 Τιμόθεων 2:13. Ή απιστούμεν, εκείνος πιστός μένει. Αρνήσαστε αυτόν, ουδύνατε. Εάν λέει εμείς απιστούμε, εκείνος όμως, εκείνος είναι αξιόπιστος. Ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε αξιόπιστοι, ο Θεός είναι αξιόπιστος. Επομένως, ο Θεός είναι πιστός, είναι αξιόπιστος και είναι μέσα στο χαρακτήρα του το να είναι αξιόπιστο. Λέει να αρνηθεί εαυτόν δεν δύναται. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να πει κάτι και μετά να πει άκυρον. Δεν ισχύει. Το παίρνω πίσω. Όχι, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Από τη στιγμή που είπε κάτι, αυτό ισχύει. ο Θεός είναι αξιόπιστος. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη έχει το όραμα του Χριστού που εμφανίζεται στον ουρανό, βλέπει ότι ένα από τα ονόματά του είναι πιστός. Είδον, λέει, Αποκάλυψη 19:11, και είδον τον ουρανόν ηνεωγμένον και ειδού ύπος λευκός. Είδα τον ουρανό ανοιχτό, ένα λευκό άλογο. Και ο καθήμενος επ' αυτών πιστός, καλούμενος και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Επομένως, καθώς εμφανίζεται ο Χριστός, και εδώ είναι η εικόνα στον ουρανό, είναι η εικόνα του θριάμβου του Χριστού, εμφανίζεται με το όνομα πιστός και αληθινός. Ο Χριστός είναι αξιόπιστος, είναι αυτός που μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη και είναι αληθινός. Βλέπετε, το αληθινός πάει μαζί με το αξιόπιστος. Αυτός είναι αξιόπιστος, αυτός που λέει αλήθεια, που μπορείς να εμπιστευτείς ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Επομένως, γι' αυτό πάει μαζί το πιστός και το αληθινός. Το ενδιαφέρον όμως είναι, γιατί μέχρι τώρα μιλούμε μόνο για τον Θεό, τώρα αρχίζουμε να ερχόμαστε σε εμάς, είναι ότι καθώς ο Ιωάννης βλέπει το όραμα μαζί με τον Χριστό στη δόξα, είναι και η πιστή του στη δόξα, και λέει ότι και αυτοί χαρακτηρίζονται από την ίδια ιδιότητα. Αποκάλυψη 17:14. Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσιν, μιλάει προηγουμένως για τους βασιλιάδες που δίνουν τη δύναμή τους στο θηρίο και έρχονται να πολεμήσουν ενάντια στο αρνίον, στον Ιησού Χριστό τον δοξασμένο. Ούτι, λέει, μετά του αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνίον νικήσει αυτούς. Ο Χριστός όμως θα τους νικήσει. Ότι Κύριος Κυρίων εστίν και βασιλεύς βασιλέων, και οι μεταυτού, αυτοί που είναι μαζί του, κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Εδώ είμαστε. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, το αρνίον θα τους νικήσει. Γιατί είναι Κύριος Κυρίων, γιατί είναι βασιλιάς βασιλιάδων, γιατί κανένας δεν έχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν, έχει δοθεί σε αυτόν πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και λέει, μαζί με τον Χριστό πολεμούνε κάποιοι, στο πλευρό του πολεμούνε κάποιοι, και αυτοί, λέει, είναι κλητοί, καλεσμένοι δηλαδή, εκλεκτοί, ξεχωρισμένοι από τους άλλους, και πιστοί. Είναι λοιπόν και αυτοί αξιόπιστοι. Είναι και αυτοί που έμειναν κοντά στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πιστός και ο αληθινός, και έμειναν και αυτοί κοντά του πιστοί και εκλεκτοί και καλεσμένοι. Γι' αυτό βλέπετε, επειδή έτσι μας θέλει ο Κύριος, με αυτήν την νοοτροπία θέλει να ζούμε, γι' αυτό ακριβώς και στην αρχή της διακονίας του, στην επί του όρους ομιλία, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο χωρίο 37, είπε, έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Γι' αυτό μας είπε, όταν λέτε ναι, αυτό θα σημαίνει ναι, και όταν λέτε όχι, αυτό θα σημαίνει όχι. Τα περισσότερα, λέει, είναι εκ του πονηρού. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αξιοπιστία. Λες ναι και σημαίνει ναι. Λες όχι και σημαίνει όχι. Και αυτή ακριβώς ήταν η μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18-19, λέει, πιστός δε ο Θεός, βλέπετε πάλι πιστός ο Θεός, ότι ο λόγος ημών ο προς εμάς, ο λόγος μας προς εσάς, ουκ εστιν ναι και ου. Ο του Θεού γάρ Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν δι ημών κηρυχτής, δι εμού και Σιλουανού και Τιμωθέου, ούκε γένε το ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονε. Βλέπετε, παίρνει ο Απόστολος Παύλος τη φράση που είπε ο Χριστός, το ναι σας θα είναι ναι, το όχι θα είναι όχι. Και λέει, όταν ήρθαμε να σας κηρύξουμε, όταν σας είπαμε ναι ήταν ναι, όταν σας είπαμε όχι ήταν όχι. Επομένως, καθώς σας κηρύξαμε, Αυτό που σας είπαμε είναι η αλήθεια, αυτό που σας είπαμε είναι το ναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, μπορείτε να βασιστείτε στα λόγια μας, γιατί τα λόγια μας είναι οδηγημένα από τον Θεό και ο Θεός είναι Θεός αξιόπιστος. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε να ζήσουμε με νοοτροπία αξιοπιστίας. Να θέλουμε δηλαδή να είμαστε αξιόπιστοι, όταν λέμε κάτι αυτό που λέμε να ισχύει και ο άλλος να μπορεί να το εμπιστευτεί. Βλέπετε, στις μέρες μας γίνεται τόσο λόγος για εμπιστοσύνη, έτσι. Μεταξύ των λαών, μεταξύ των εθνών, τα προβλήματα που έχει η χώρα μας με άλλες χώρες, πρόβλημα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν αυτό που λες ισχύει. Είπες ναι, είναι ναι. Είπες όχι, είναι όχι. Πολλές φορές, ξέρετε, όταν λες την αλήθεια, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που λες ναι και λες την αλήθεια, λες όχι και λες την αλήθεια, αυτό θα αρέσει. Μπορεί να μην αρέσει. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες 4:16, «Ωστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν». Τι έγινε, λέει, σας είπα την αλήθεια και έγινα εχθρός σας? Όντως, μπορεί να πούμε την αλήθεια και να βρούμε τον πελά μας. Αλλά προσέξτε, πρώτον, σημασία δεν έχει τι θα πούν οι άλλοι για μας, εάν θα δυσταρεστηθούν που είπαμε την αλήθεια. Σημασία έχει ενώπιον του Θεού, εάν είπαμε την αλήθεια και αν ο Θεός από αυτήν την αξιοπιστία μας χαίρεται. Μην το ξεχνάμε αυτό, αδελφοί. Ο σκοπός μας εδώ κάτω στη γη είναι να κάνουμε τον Πατέρα μας τον ουράνιο να χαίρεται. Είμαστε εδώ κάτω στη γη για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα, να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και το αποτέλεσμα της ζωής μας να είναι ο Θεός να μας βλέπει από τον ουρανό και να χαίρεται, να ευαρεστείτε. Έτσι. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, και οι άνθρωποι που θα δυσαρεστηθούν με το γεγονός ότι λέμε την αλήθεια, μετά θα το αναγνωρίσουν. Ξέρετε, όλοι θέλουν να έχουν κοντά τους ανθρώπους αξιόπιστους. Είχα ένα περιστατικό στο στρατό, πολλοί από εσάς το ξέρετε. Ήμασταν σε λόχο εφοδιασμού μεταφορών και η μονάδα μας είχε δανείσει ένα φορτηγό στρατιωτικό σε μία αποθήκη καυσίμων. Ο διοικητής της αποθήκης καυσίμων ήταν ανώτερος, ήταν αντισυνταγματάρχης, ο δικός μας ο διοικητής ήταν ταγματάρχης. Επομένως του έστειλε για 15 μέρες το φορτηγό, αυτή ήταν η συμφωνία. Πέρασαν οι 15 μέρες και ο διοικητής της άλλης μονάδας δεν το έστειλε πίσω το φορτηγό. Το χρειαζόταν όμως η μονάδα. Αλλά τώρα πώς να πει ο ταγματάρχης στον αντισυνταγματάρχη τι γίνεται, γιατί δεν στέλνεις πίσω το φορτηγό? Λοιπόν, ένα μεσημέρι, καθώς φεύγει ο διοικητής να πάει στο σπίτι του, με φωνάζει, λέει, «Λοχεία, έλα και εσύ στο τζιπ». Αφού λέει ο διοικητής, μπαίνω κι εγώ, κάθομαι πίσω, μου λέει, «Άκου να δεις, τι θα γίνει. Τώρα καθώς θα φύγουμε από εδώ, θα περάσουμε από την αποθήκη καυσίμων. Θα μπεις μέσα, θα βρεις το 19 που είναι ο οδηγός του φορτηγού και θα του πεις, κοίταξε, σήμερα το απόγευμα θα πάρεις το φορτηγό και θα γυρίσεις πίσω στη μονάδα. Αλλιώς έχεις 20 μέρες φυλακή». Λέω, «Μάλιστα, κύριε διοικητά, θα του το πω». Μου λέει, «Αυτό θα το πεις στο αυτή ψιθύριστα, μη σε ακούσει κανένας. Και μετά θα φωνάξεις δυνατά να σε ακούσουν όλοι. Και κοίταξε, 19, πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις το απόγευμα στη μονάδα, γιατί το συστημένο γράμμα που έχεις, ο ταχυδρόμος δεν μπορεί να το δώσει σε κανέναν άλλον, πρέπει εσύ να είσαι προσωπικά για να στο δώσει». Του λέω, «Κύριε διοικητά, ο 19 δεν έχει καμία επιστολή, κανένα γράμμα». Μου λέει, «Το ξέρω ότι δεν έχει κανένα γράμμα, δεν κατάλαβες τι σου είπα. Σου είπα ότι θα του πεις αυτό και αυτό, θα τα ξαναλύει όλα μία φορά, έτσι θυμωμένα αυτή τη φορά». Του λέω, «Κύριε διοικητά, από τη στιγμή που ο 19 δεν έχει επιστολή, δεν έχει γράμμα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχει». Γίνεται μπαρούτιο. Διοικητής. Στο μεταξύ έχουμε φτάσει μπροστά στη μονάδα. Του λέω, «Κύριε διοικητά, μην ανησυχείτε. Αφήστε με. Θα κατέβω εγώ. Αυτό που μου είπατε να του πω, ότι αν δεν έρθει σήμερα το απόγευμα θα έχει 20 μέρες φυλακή, θα του το πω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακουστεί πουθενά, να μην το ακούσει κανένας άλλος, θα τον πάρω ιδιαίτερος, μην ανησυχείτε. Ο διοικητής δεν μιλάει, γυρνάει στον οδηγό του. Δεν μου λες, εσύ κατάλαβες. Μάλιστα κύριε διοικητά, τράβα εσύ. Το απόγευμα πηγαίνω να μου βάλει κάτι υπογραφές, λέει. Λοχεία με τσάτισες το πρωί. Λέω, γιατί κύριε διοικητά. Γιατί να μην ακούσεις, να μην εκτελέσεις αυτό το οποίο σου είπα. Ω, κύριε διοικητά. Από τη στιγμή που ο δεκανέας δεν είχε επιστολή, εγώ δεν μπορούσα να πω ότι. Γιατί μου λέει ψέματα, ήτανε. Τι του λέω, αλήθεια, ήτανε. Πέρασαν μερικοί μήνες. Κάποια στιγμή δημιουργείται ένα πρόβλημα. Κάποιοι από τους θαλαμοφύλακες δεν είναι στη θέση τους. Ο αξιωματικός υπηρεσίας κάνει έφοδο. Βρίσκει ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά. Την άλλη μέρα το πρωί βγάζει την αναφορά τους θαλαμοφύλακες. Στο μεταξύ αυτοί συνεννοήθηκαν μαζί τους ότι τάχα εκείνη την ώρα γινόταν η αλλαγή φρουράς, αλλαγή σκοπιάς, και ότι είχαν πάει στον δεκανέα υπηρεσίας για να συνεννοηθούν για την αλλαγή φρουράς. Τα βρήκαν μεταξύ τους και έτσι ο διοικητής δεν ήξερε τι ακριβώς είχε συμβεί. Πήγαινω έξω από το γραφείο, η πόρτα είναι ανοιχτή. Έχω κάποιες διαταγές πορείας να υπογράψει και περιμένω και μέσα είναι ο ανθυπολόχαγος που έκανε την έφοδο και λέει, κύριε διοικητά, έτσι έτσι και έγινε και τα λοιπά και δεν ήταν στη θέση τους και πρέπει να τιμωρηθούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει ο διοικητής, ναι, αλλά οι στρατιώτες άλλα μου λένε. Μα αφού σας λέω εγώ, κύριε διοικητά, και λέει ο διοικητής, είμαι εγώ απ' έξω και ακούω χωρίς μιλάνε δυνατά, δεν, πόρτα είναι ανοιχτή. Τι να σου κάνω, κύριε ανθυπολόχαγε, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Όταν είδες ότι τα πράγματα είναι μπλεγμένα, έπρεπε να πάρεις μαζί σου το λοχεία που δεν λέει ψέματα, να ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Βλέπετε, όταν λέει κανείς την αλήθεια μπορεί να δυσαρεστήσει κάποιους, έτσι, αλλά μετά αυτό το εκτιμάει και όλοι θέλουμε γύρω μας να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Να μπορούμε να πούμε αυτό που μου λέει αυτό είναι, αυτό που λέει αυτό ισχύει. Έτσι. Επομένως, εμείς θα λέμε την αλήθεια. Θα είμαστε αξιόπιστοι μπροστά στον Θεό. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους ανθρώπους, είτε δεν αρέσει. Γιατί σημασία έχει ο Κύριος να ευαρεστείτε και κάποια στιγμή ο Κύριος θα μας εστήσει και στους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Γιατί αυτό που ζητάει ο Θεός από μας είναι η αξιοπιστία, λέει στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 24 χωρία 45-47. Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος, βλέπετε και εδώ ο πιστός δούλος είναι ο αξιόπιστος, ο έμπιστος δούλος. Και φρόνιμος, ον κατέστησεν ο Κύριος επί της οικετίας αυτού, του δούνε αυτή την τροφήν εν καιρό. Ο Θεός λέει, έβαλε κάποιους να δίνουν τροφή στους δούλους του. Ποιος είναι ο πιστός δούλος και φρόνιμος? Μακάριος ο δούλος εκείνος, όν ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ουτοποιούντα. Είναι ευλογημένος ο δούλος που θα έρθει και ο Θεός θα τον βρει αξιόπιστο, έμπιστο, να κάνει αυτό το οποίο ο Κύριος του έχει αναθέσει. Αμήν λέγω ημίν ότι επί πάσιν της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Σας λέω την αλήθεια, λέει, ότι θα τον βάλει υπεύθυνο, θα τον βάλει επικεφαλής σε όλα τα υπάρχοντά του. Δηλαδή θα κάνει κάτι λίγο, θα φροντίσει, θα του έχει αναθέσει να δίνει φαγητό σε αυτούς τους δούλους. Ωραία. Όταν γυρίσει και τον βρει να κάνει ακριβώς αυτό που το αφεντικό είπε, αυτό που ο Κύριος είπε, θα του πει, ωραία, αφού έκανες αυτό το οποίο σου ανέθεσα, τώρα μπορείς να έχεις εποπτεία πάνω σε όλα τα υπάρχοντά μου. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί να είμαστε αξιόπιστοι, ο Κύριος μας καλεί να λέμε την αλήθεια. Και βέβαια, δίπλα στην αλήθεια ο Λόγος του Θεού βάζει και την αγάπη. Εφεσίους 4:15. Αληθεύοντες δε εν αγάπη, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστίν η κεφαλή Χριστός. Αληθεύοντες εν αγάπη. Επομένως, καλούμαστε να είμαστε αξιόπιστοι Καλούμαστε να λέμε την αλήθεια, αλλά την αλήθεια να την λέμε με αγάπη. Τι θα πει αυτό? Να νοιαζόμαστε για το πώς θα προσλάβει ο άλλος την αλήθεια που του λέμε. Βλέπετε, πολλές φορές άνθρωποι λένε την αλήθεια με σκληρότητα. Έτσι. Δηλαδή μπαμ μπαμ στο κεφάλι και μετά το έχουν και καμάρι. Εγώ τα πάω έξω από τα δόντια. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο άλλος πληγώθηκε από αυτά που είπες δεν μετράει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορούσες να το πεις με άλλο τρόπο, έτσι ώστε να φανερώνεται ότι νοιάζεσαι γι' αυτόν, ότι νοιάζεσαι να προχωρήσει πέρα από αυτό το οποίο έκανε σε κάτι καλύτερο, σε κάτι σημαντικότερο. Επομένως, την αλήθεια, λέει, θα τη βουτάμε μέσα στην αγάπη και θα τη δίνουμε ποτισμένη με αγάπη, έτσι ώστε να πιάσει μεγαλύτερο τόπο. Ξέρετε ότι πολλές φορές έχει μεγαλύτερη σημασία από το τι θα πεις, το πώς θα το πεις. Το ίδιο πράγμα μπορείς να το πεις και να σκοτώσει, και το ίδιο ακριβώς πράγμα μπορείς να το πεις έτσι ώστε να γίνει ευλογία. Θυμάστε που σας είχα πει πριν από καιρό για έναν εργάτη του Ευαγγελίου, πήγε και διακονούσε σε μία συνάθρηση και ήτανε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτόν. Τον προηγούμενο εργάτη που ήταν εκεί πέρα τον είχαν ζητήσει να φύγει και έφυγε. Κάποια στιγμή τους λέει: αδελφοί, θέλω να μου πείτε τι συνέβη με τον προηγούμενο που σας διακονούσε. Τι έγινε? Λέει: μας έλεγε ότι αν δεν μετανοήσουμε θα πάμε στην κόλαση. Μα λέει: και εγώ το ίδιο δεν σας λέω. Ναι, λέει, αλλά αυτός το έλεγε και χαιρόταν. Επομένως η ίδια αλήθεια ήταν, έτσι. Η ίδια αλήθεια ήταν ότι αν δεν υπάρξει μετάνοια υπάρχει κόλαση. Ο ένας την έλεγε με αγάπη και ο άλλος το έλεγε και το ευχαριστιόταν ότι θα πάνε στην κόλαση. Αληθεύοντες εν αγάπη. Μία άλλη έννοια που έχει σχέση με την πιστότητα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι η έννοια του οικονόμου, του διαχειριστή. Όταν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη οικονόμος, οικονόμος είναι ο διαχειριστής, δηλαδή αυτός που του ανατίθεται κάτι, του δίνεται κάτι να το διαχειριστεί, δεν είναι δικό του, πρέπει να το διαχειριστεί και να αποδώσει λογαριασμό. Και στην 1η Κορινθίου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2, λέει: ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, έτσι να σας θεωρεί κάθε άνθρωπος, εμάς τους πιστούς, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Κάθε άνθρωπος, λέει, εμάς τους πιστούς, πρέπει να μας βλέπει πρώτα-πρώτα σαν υπηρέτες του Χριστού και μετά σαν οικονόμους, σαν διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Και συνεχίζει: όντε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Αυτό που ζητείτε, λέει, για από έναν διαχειριστή, από έναν οικονόμο, είναι να βρεθεί πιστός, να βρεθεί αξιόπιστος. Δηλαδή, σου εμπιστεύθηκα αυτό να το διαχειριστείς, το διαχειρίστηκε σαν να ήταν δικό σου και μου φέρνεις τον καρπό, μου φέρνεις το κέρδος, μου φέρνεις το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης που την έκανες με αξιοπιστία σαν να ήταν κάτι δικό σου. Αυτό ζητείτε, λέει, από τους οικονόμους. Όταν κάποιος είναι διαχειριστής, αυτό που περιμένουν όλοι να φανεί αξιόπιστος, δηλαδή να κάνει το καλύτερο που μπορεί και να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί. Θυμάστε που χρησιμοποιείται με αυτήν την έννοια η λέξη οικονόμος αλλού? Σε σχέση με τα χαρίσματα που ο Θεός δίνει. 1 Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11, λέει: έκαστος, καθώς έλαβεν χάρισμα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι λέει έκαστος. Έκαστος σημαίνει ο κάθε ένας, που σημαίνει ότι ο κάθε πιστός έχει κάποιο χάρισμα, τουλάχιστον ένα. Έκαστος, λέει, καθώς έλαβε χάρισμα, εις εαυτούς αυτό διακονούντες, ως καλοί οικονόμοι ποικίλης χαρίτος Θεού. Με αυτό λέει που πήρε ο καθένας να υπηρετείται ο ένας τον άλλον, σαν καλοί οικονόμοι, σαν καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού. Επομένως, ο κάθε ένας μας έχει ένα χάρισμα, δύο χαρίσματα, τρία χαρίσματα, έχει κάποια χαρίσματα και αυτά που ο Θεός μας έδωσε τα έχει δώσει ώστε με αυτά να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Χριστού, να υπηρετήσουμε την κοινωνία μέσα στην οποία βρισκόμαστε, να υπηρετήσουμε τους άλλους. Και λέει ότι τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δικά μας. Ο Θεός μας τα έδωσε για να είμαστε οικονόμοι, για να είμαστε διαχειριστές. Και αυτό λοιπόν που ζητείτε από τους οικονόμους είναι να φανούν πιστοί, να φανούν αξιόπιστοι. Και αρχίζει να λέει διάφορες κατηγορίες χαρισμάτων. Ή τις λαλεί, κάποιοι έχουν χάρισμα λόγου. Ως λόγια Θεού, να μιλάει λέγοντας λόγια Θεού. Ή τις διακονεί, εάν κάποιος ασχολείται με κάποια διακονία πρακτική, ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός, να το κάνει με τη δύναμη του Θεού, ώστε ο Θεός να δοξάζεται μέσα σε όλα δια του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, η τακτική του Θεού είναι να δίνει κάτι, να δίνει κάτι λίγο και να περιμένει στο λίγο να φανεί η πιστότητά μας. Κατά Λουκάν 16:10, ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εστίν. Έτσι. Αυτός που είναι αξιόπιστος στο λίγο, το ανέθεσες κάτι λίγο και το έκανε σωστά, αυτός λέει και στο πολύ θα είναι αξιόπιστος. Επομένως, και αυτό είναι γενικότερη στρατηγική μέσα στο έργο του Θεού, δεν αναθέτεις εξ αρχής κάτι μεγάλο και τεράστιο σε έναν άνθρωπο που δεν έχει αποδείξει αξιοπιστία στο λίγο. Εάν έχεις αναθέσει σε κάποιον κάτι λίγο και δεν το έκανε καλά, δεν φάνηκε πιστός, δεν φάνηκε συνεπής, δεν μπορείς να του αναθέσεις κάτι παραπάνω. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Επομένως καλούμαστε να φανούμε πιστοί στα λίγα. Καλούμαστε να φανούμε πιστοί στα μικρά. Και μετά η αξιοπιστία αυτή θα φανεί και στα περισσότερα. Γιατί λέει και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστίν. Αυτός που δεν θα διαχειριστεί σωστά τα πράγματα στο λίγο και στα πολλά πάλι δεν θα τα διαχειριστεί σωστά. Και από την άλλη μεριά μας λέει ότι η πιστότητα έχει ανταμοιβή. Θυμάστε την παραβολή των ταλάντων. Έφυγε ο Κύριος, έδωσε στον έναν 5 τάλαντα, στον άλλον 2 τάλαντα, στον άλλον 1 τάλαντο. Όταν γύρισε, αυτός που είχε 5 τάλαντα έφερε άλλα 5, αυτός που είχε 2 έφερε άλλα 2. Και οι δύο αυτοί, και αυτός που έφερε 5 τάλαντα από τα 5 που είχε και αυτός που έφερε 2 από τα 2 που πήρε, άκουσαν ακριβώς τα ίδια λόγια από το στόμα του Κυρίου. Έφυ αυτό ο Κύριος αυτού. Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Φάνηκες πιστός τα λίγα, θα σε καταστήσω σε πολλά, μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου. Επομένως, μένουμε πιστοί στον Κύριο, ζούμε με νοοτροπία αξιοπιστίας, πρώτα απ' όλα ώστε ο Κύριος να χαίρεται, ο Κύριος να ευαρεστείται με τη ζωή μας. Και ξέρουμε μετά ότι το αποτέλεσμα θα είναι κάποια στιγμή να ακούσουμε τον Κύριο να μας λέει «Μπράβο, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, αξιόπιστε. Στα λίγα στάθηκες πιστός, θα σου αναθέσω περισσότερα, έλα τώρα να ζήσεις μέσα στη χαρά του Κυρίου». Και έτσι καλούμαστε να ζήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε κάποια μέρα να ακούσουμε αυτά τα λόγια. Φάνηκες πιστός στα λίγα, θα σου δώσω περισσότερα, έλα να χαρείς μαζί με τη χαρά του δικού σου του Κυρίου. Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Θέλουμε, Θεέ μας Άγιε, να είμαστε πιστοί, να είμαστε αξιόπιστοι σε Σένα. Θέλουμε Εσύ να χαίρεσαι. Θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά Σου για τη δική μας τη ζωή να είναι «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου Σου». Αξίωσέ μας, Κύριε Θεέ μας, να ζήσουμε με τρόπο που να σε ευαριστεί και να σε δοξάζει κάθε μέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.